galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaco ah bisha sebteembarna waa labaatan sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ahaa caashiq rahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo isaga baxay magaalada baardheere iyo maamulka gobolka gedo oo sheegay inay tallaabadaasi la yaab ku noqotay.
anagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto. shakhsiyan anagoo gudoomiye kuxigeen gobolka ahaa hadda saacadda haddaan kula hadlay ku sugnaa degmada baardheere tala ay naga weydiiyeen ma lahan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta oo geystay khasaare nafeed.
waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
gacalkay habaabo annaga adis baan ahay dadariga isyaaliyeed ubadkaagu hawu go'o gudahaagii oo maqan hadba garax qaba u sugo daraalaawayaalow gobolnimadu maahe.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
waxaa sii kordhaya dadkii ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay magaalada mexico city ee waddanka mexico, kaas oo cabirkiisu ahaa 7.1 magnitude, waxaana dhimashadu ay maraysaa 217, halka tiro kale oo aan la aqoon ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. madaxa hay-adda difaaca rayidka ee mexico, louis philip buente, ayaa twitterkiisa ku sheegay in 86 dhimasho laga soo sheegay mexico city, halka 17 kalena ay ku dhinteen gobolka morales iyo tiro kale oo ay ku dhinteen meelo kale. madaxweynaha waddankaasi enrique peñanieto ayaa booqday iskuul ku yaala caasimadda waddankaasi, kaasoo dumay intii uu socday dhulgariirka. wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in iskuulka ay ku dhinteen 25 ruux, 11 kalena lasoo badbaadiyey, halka 30 kalena la laayahay. madaxweyne beninyeto ayaa sheegay in ay muhiimadda saari doonaan sidii dadka burburka hoosiisa ku jira loo soo badbaadin lahaa kuwa waxyeeloobeyna wax loogu qaban lahaa.
booliska dalka britain ayaa sheegay inay soo xireen 2 nin oo kale oo lala xiriirinayo weerarkii bambaano ee 7 hore ka dhacay xarunta tareenada london, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 30 qof. mas-uuliyiinta britain ayaa sheegay in dadka la xiray ay kala yihiin nin 84 jir ah iyo mid kale oo 30 sano jira, kuwaas oo ku noolah magaalada newport ee gobolka wales, islamarkaana waxa ay booliisku shalay kasoo xireen nin kale, waxaana baaritaano lagu hayay lambarka iyo ciwaanada ay deganaayeen raggani maanta lasoo qabtay ilaa iyo shalay. booliiska london ayaa war qoraal ah waxay ku sheegeen in raggana loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano. isku geyn 5 rag ah ayaa ilaa iyo hadda loo qabtay qaraxyadan.
isbaysiga uu hogaamiyey maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ruushka uu taageero ee siiriya ay ka gudbeen webiga euphrates ee daarulzuur, halkaas oo ay isku dayayaan inay qabsadaan magaaladaasi. arrintaas ayaa loo arkaa inay iska horimaad ka dhex dhalin karayso milishiyaadka maraykanku uu taageero bariga magaaladaasi ku sugan. colonel ryan dellen ayaa v o a u sheegay in ay xaqiijin karaan in ciidamadaasi ay ka gudbeen webiga. waxa ryan intaasi ku daray in ciidamadaasi ay gurmad xagga cirka ay ka helayaan ruushka si ay u qabsadaan deegaanka daarzuur. dhanka kale, ciidamada maraykanka uu taageero ee ciidamada dimuqraadiyadda siriya ayaa howlgallo ka bilaabay bariga magaalada, halkaasina waxay ugu suurgashay inay ku qabsadaan dhul 300 km².
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. ciidamada militariga dalka kenya ee ka howlgalayay magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa halkaasi isaga baxay saaka iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xuduudda ciidamada Ethiopia iyo kuwa Soomaaliya ayaa xilligan ku haray magaalada Bardheere. Maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay inaysan waxba kala soconin bixitaanka oo aan lagu wargelinin. Haaruun Macruuf ayaa bixitaanka ciidankan waxa ka wareystay gudoomiye kuxigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
Ciidamada Kenya waxay qayb ka ahaayeen ciidamada AMISOM ee difaaca ka hayo gobolka Gedo gaar ahaan degmada Bardheere. Kibixitaanka ay ka baxeen maantana anagu ka maamul gobol ahaan wax ogeysiin ah ama qaabkay u baxayaan oo ay nagala tashteen ma jirto. Shaqsiyan anagoo gudoomiye kuxigeen gobolka ahaa hadda saacadda haddaan kula hadlay tusugnaa degmada Bardheere, marka xaaladda hadda ay u baxeen iyo howlahaasna wax ku saabsan oo hadda tala ay naga weydiiyeen malahan. Dabcan waxaan isleeyahay waa talo iyo go-aano madaxdooda ka sareysi ay siisay bay ku baxeen. Marka waxaan isleeyahay marka howlgal howlgalada un gobolka ka mid ah inay fulin doonaanna waa laga yaabaa. Marka kolley hadda way baxeen, meel ay ku wajahan yihiin iyo meel ay ka howlgeli doonaanna wax anagu hadda nagala soo siiyey ma jiraan.
Imisadii bay ka baxeen oo dhammaystiran ka bixitaankooda magaalada Bardheere?
Magaalada Bardheere waxay ka baxeen 11:00 aroornimo xilliga salaada subax la tukanayay bay maartay magaalada ka baxeen. Magaaladana waxay ka deganaayeen difaaca 8 kilometer meel uu jirta bay difaac ka lahaayeen dhanka galbeed. Marka xitaa qaabkay u baxayeen haddii ay nagala tashan lahaayeen ama ay noo sheegi lahaayeen wax badan baan ka caawin lahayn. Xitaa qalab bay uga tageen xeradii ay ka tageen oo ay ka mid tahay gaari booyad ah, booyada nooca biyaha lagu dhaansado, oo xitaa si aan wanaagsanayn ay sameeyeen. Oo marka hadda booyadii annagaa soo qaadnay oo hadda magaalada ay taalla ciidamada ayaa gacanta ku hayo. Dabcan sida degdegta leh oo maamulka iyo mas-uuliyiinta halkan joogo aysan talo u weydiin ma garanay siday waxa kusoo kordhay. Ciidamada AMISOM oo halkan degan oo Ethiopia oo saaka aan shir halka ku wada qaadanay garoonka diyaaradda, iyaga naftirkooda waxay noo sheegeen wax ogeysiina inaysan soo siinin bay iyaga naftirkooda noo sheegeen oo nabad ilaalinta halka u joogo.
Waa gartay waxaad ka hadashay booyadiina meesha uga tegeen, xaaladda booyada uga tegeen oo aanad u bogin siday ahayd, sidoo kale saldhigga xaalad siday uga tegeen?
Saldhiggu ay deganaayeen waxay ahayd bar maaragtay difaac ah. Haddii tegitaankooda ay tala naga weydiin lahaayeen ama ayna ogeysiin lahaayeen xitaa difaacaas iyo qaabkii maaragtay loo habayn lahaa baan ka wada tashan lahayn. Gaariga ciidanka ah oo maaragtay booyad halkan ay uga tageen oo weliba si aan wanaagsanayn ay uga tageen naftirkeeda, sidaas maysan noqdeen.
Maxaad ka wadaa si aan wanaagsanayn?
Waxaan ka wadaa gaariga markii ay ka tagayeen dab bay ku daareen. Annaga ayaa xitaa ugu wareejin lahaayeen gaari alab ku jirta haddii uu yahay. Sida hadda aan usoo qaadnay oo aan u keennay xarumaha ciidanka ayaan usoo qaadi lahayn. Marka difaaca naftirkiisa qaabkii ciidan loogu wareejin lahaa ama qaabkii maaragtay loo masixi lahaa difaacba halkaa qowdanaa tarajaya intaba tala nagama aysan weydin. Laakiin markii hadda talala-la-aantaas ay dhacday, annaga ka maamul ahaan maamulka degmada iyo kan gobolka oo anigu halkaan aan u joogo iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, in difaaci asaga ahaa la buuxiyo ama meelihii qalabkii loogu tagay degmada lagu soo simo, howlahaasoo dhan hadda annaga ayaa la wareegnay, waa la qabtay. Ciidamada halka joogayna dhanka difaaca ay ka baneeyeenna waxaan u sameynay ciidamo degdeg difaac uga galo halkii asaga ahaa oo dhankaas magaalada in laga difaaco. Haddana xaaladda magaalada guud ahaan dhinacyadeeda oo dhan difaaceeda waa u dhammaystiran yahay, wax dhibaato ahna kama jiraan.
Waa gartay, laakiin haddii aad joogto Bardheere sidaadii sheegtay ciidamadan Kenya waxay diyaargarow ku jireen ilaa shalay oo dadku ay u jeedeen magaalada oo inoo sheegeen inay alaabtooda iyo qalabkooda raranayeen. Marka idinku dareen idin ma gelin miya, ma dhahdeen war xageed u socotaan nimayo?
Barnaamijkaas shalay waa warbixin baan ka haynay in diyaargarow uu jiray. Aniga naftirkayga korneelka ciidamada xukumay su-aalay barnaamijkaasaga ah qaabkay wax u jiraan, maxaa idin kusoo kordhay. Wuxuuna igu jawaabay amar waxaana la siiyey in aan diyaargarowno, howlgal u diyaargarowno, in aan guurayno iyo inaan howlgallo dagaal aan soo fulinaynay midna war uma hayno, intaas uu igu jawaabay. Marka laakiin xaqiiqada rasmiga ah imuusan sheegin.
Marka waxa kaloon maqleynaa wadnagu maqaalaha ciidamo Soomaaliya oo gacan saar ay lahaayeen ciidamada Kenya inay la baxeen oo ay raaceen, ma jirta arrintaasi?
Ciidamada ay wada socdeen oo ay soo wada howlgaleen oo urur ah baa jira. Ciidamadaasna qaybna difaaci bay joogaan oo degmadii bay wax ka difaacayaan. Qayb hawsha ay aadeen iyo maaragtay safarkooda kala qayb galayna intaas way isugu jiraan.
Ciidankan Soomaalida ma dhahdeen idinka waddankiina weeye Baardheer waa magaaladiinnii jooga ciidamada Kenya hadday howlgal aadayaan, haddii ay waddankooda ku laabanayaan, amarka la soo siiyey iyagaa la soo siiyey, laakiin ciidamada Soomaalida lama soo siin. Idinku amar ma siiseen inay joogaan oo aysan ka tegin magaalada?
Ciidamadan waa ciidamadii ilaa xuduudda Kenya iyo gudaha ay iskala soo howlgalayeen oo cadowga dalka ay iska wada difaacayeen. Marka dabcan hadda amarada la siinayana ama safarka ay ku baxeen ismalihin inay gudaha Kenya hadda ay aadayaan, dabcan meel un cadowga meelaha uu jooga ka mid ah inay ka howlgeli doonaan bay u baxayaan, laakiin ciidamo waddankoodu socdo ma ay raacayaan. Marka howlgallada gobolka ka socda qayb ka mid ah bay qayb ka ahaan doonaan haddii aan la idin
waa gartay. Laakiin ciidamadan Soomaalidu ma Kenya ka amar qaataan mise Soomaaliya?
Ciidamada taliya ciidan bay leeyihiin. Taliyaha ciidanka
oo General Abasa
gutada ciidankaas uu hoos tago hadda aan ka hadlayno guud koowaad baa la yiraahdaa, waxaana taliya u ah nin la yiraahdo General Abas. Asiga dowladda Kenyana wada shaqeyn bay leeyihiin, asaga naftirkiisa hadda wuxuu ku sugan yahay gudaha Kenya. Marka waa shaqo asaga wax ka og yahay ama ay wada qaybsadeen bay ay ku socdaan, laakiin ma aha ciidan asagu fawda amase go-aan Kenya ay leedahay ku baxay. Dabcan inuusan ahayn baan anugu hadda ayaan ka warqabnaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
Wanaagsan, halkaad uu naga dhegaysanaysaan waa VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii miino lagu xiray gaari ay dadkaasi wateen oo ku qarxayna agaarka xaafadda Manobolio. Gaariga ayaa ku sii jiday garoonka diyuuradaha, halkaas oo la sheegay inuu ka shaqayn jiray qofka gaariga ku geeriyooday. Ibraahim Xasan Dandure ayaa dhacdadani ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Shibis, Maxamed Xasan Maxamuud.
Baawurkaas waxaa watay nin muwaadin Soomaaliyeeda oo ka tirsan bulshada reer Shibis, laakiin soonka uu ku qarxay waa degmada Boondheere meel dhexdeed ah. Waa qaraxyadii dadka baawurta loogu dhajinayay ayuu ahaa.
Qofka baawur ku dhintay magaciis?
Abu Sheikh Saar Xaldaa.
Haye, degmada Shibis ayuu ka tirsanaa, muxuu ka qaban jiray degmada?
Madaxa sharaxleyda degmada u ahay, wuxuuna ka shaqaynayay airport.
Marka bal baabuurkii iga waran see wax loogu xiray, siduu qarax u dhacay?
Maalmaha wixii socday oo kursiga hoostiisa baashi lagu dhijinayay ahayd, miinada lagu dhijinayay, asagoo maraayo isgoyska Manobolio dhinaca Boondheer, markuu u dhaafay 100 mitir ku dhowaad ayuu baabuurkii kursiga wixii ugu dheganaya ku qarxay. Asaga ayaa ku dhintay, wiil la socdayna wuu ku dhaawacmay oo asna dadka iska hore isaga raaco jidka ka qaadiyey. Marka Allah u naxariista abuu waqtigiisa meesha ku ekaay.
Xaas ma lahaa?
Xaasoo lahay, caruuroo lahay, waa nin weyn oo ahay 42 jir ah.
Sababta keentay in baabuurka qaraxa loogu xiro maxaa la dhihi karaa?
Wallaahi waan hadda wax gooniya oon anaga ognaa ma jirto. Maxaa la dhahay gudoomiyaha sharaxleyda degmada u ahay aroosyada uu sharaxa ka tumi jiray, meelaha deegaanku ka tumi jiray, degmada haddii ay xaflada qabto imaan jiro sharaxa ka tumi jiray. Marka hadda wax gooniyon ku ognaa ma jirto. Waa amar alle iyo kole wax hadda cadow sheegi kara ma jirto. Wax aada uga naxsanaa waaye, waxau ahay nin muwaadin Soomaaliyeeda iska xoogsata oo ilmihiisa u xamaasho. Marka wax aan la yaabna waa anaga waaba la yaabanaa in abuu wax baawur loogu xiro, taas waxay nala tahay wax fajcisa.
Meeqa caruur u dhalay?
Wallaahi caruurtii tirkoobkeeda korka ma hayo, balse caruur badan oo dhalay maasha Allah.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Shibis Maxamed Xasan Maxamuud ayuu kaasi ahaa wuxuuna ka hadlayay qarax ka dhacay xafada Maanabool iyo magaalada Muqdisho oo qof ku dhintay mid kalena la sheegay in gaari uu la saarnaa yeeshee uusan halkaasi wax dhibaato ay ka soo gaarin Ibraahim Xasan Daanduri ayuuna la hadlayay gudoomiye ku-xigeenka
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale galab wanaagsan. wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa sheegay in maamulka ay mamnuuceen in aan muddo 2 sano ah laga kalluumaysan karin kalluunka ah nooca lagu magacaabo indhabuurka oo uu sheegay in hilibkiisa aan la isticmaalin balse beerka oo keliya ay ganacsatada iibiso. wasiirka oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in kalluunkan uu ku qaangaaro muddo 15 sano ah, taasina ay muujinayso in tarankiisu yaryahay loona baahan yahay in la ilaaliyo. waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in kalluumaysatada dhibaato ay u geystaan gaadiidka sida sharci darrada ah uga kalluumaysta xeebta Puntland, waxaana uu sheegay inay dhowaan qaadi doonaan tallaabo ay kaga hortagayaan cabashooyinka kalluumaysatada. warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
VOA Faadumo Yaasiin waa in salaamayaa. safargeygu wuxuu ku saabsan yahay mashruuc ayaga caafimaadka u leeyahay, caafimaadka asaasiga oo bulshada hoose oo dhan in la gaarsiiyo ah, mashruuc ballaaran oo health post MCH iyo ilaa health center ah, wixii isbitaalka ka hooseeya. ilaa 2 sano lasoo dhaafay 201 maryaan xarumahaas cusub oo aanu waxna howlgelina iyagoo fadhiyay, waxna aanu soo furay gobollada badidooda, waanu ka furay mashruucan. waxa uu yahay 3 xarumood oo ku jira gobolka Bari oo mid aan shalay soo furay ahayd Kobdhexaad, midna ay tahay maanta midan furay oo Timirshe Heela Center, midda kalena ay noqon doonto gobolka Gardafu xarun ka tirsan la yiraahdo Murcanyo. aad baan ugu faraxsannahay in dadku ay helaan adeeg u dhow oo laamigii kasoo degay. waxaanu aad uga mahadcelinaynaa waxgaradka iyo isimada iyo odayaa cuqaasha iyo dadka wax ku orgaajaaliyada deegaanada labada deegaan qaybta ay ka qaateen dhismayaasha xarumahaas. wasaaraduna adeegii iyo mashaaraadkii 3 sano soo socota ay maxankur haday usoo diyaarisay ay banaanka u taalo.
iminka waxaanu joognaa magaalada Timirsheen, joognaa dhowaan meel aan sidaa uga fogeyn ceelka il ayaa waxa ku sumoobay dad biyo wax ku noqday ay cabeen, dadka wax ku yeeloobay. haddii aad nootira koobto maadaabaata wasiirka caafimaadka iyo kuwa ku dhintay iyo natiijada kasoo baxday baaritaanka ceelka.
horta tirooyin kala duwan baa la sheegay, anagu nambarka waxaanu ka qaadanaa isbitaalka. dhimashada intan noo sheegay runtii waa 4 bay ahayd. dabadeed waxaan maqlaynaa waa 10 iyo waa 13 iyo waa 18 iyo baan u maqlaynaa. waxay ahaayeen ilaa 20 dadka maxaan ku rahday wax ku yeeloobay. waad garanaysaan xilli jilaal markii lagu jiro ceelal iska furan oo wax walba gelayaan oo bahal dugaagii iyo maxaan ku rahday iyo biyihii ku noqonayay ay lacabayo. 2 siyoodba wuu imaan kartaayo, sunta waxay noqon kartaa ama wax jeermi ka yimi oo waxyaalahaas ku daadanayo ama bahalada ka cabaya, ama se maxaan ku rahda wax kemikaalisa oo dhagxan bu ceelasha ku dhex yaalaaye waxyaala kemikaalisa jiro sida arsenic iyo waxyaala noocaas baa dhacda mararka qaarkood ceelka inta lacabi jiray. soomaalidu waa biirba iska tirahdaa, laakiin biirtu waa waxaasoo isbiirsaday ama kemikaal waxa ama wax microba.
ma baarteen oo mawdidentiin caafimaad
sideedaba markii wax dilaacaan cudur dilaaco waxa ugu horreeya lumahay waxa weeye sidii loo xakamayn lahaa ceelka, inaanu xiro, inaan dad kale ka cabin, isla markiiba timam isku shuban iyo soonaha ay timasha ka tirsan tahay ku jiray baanu usoo leexinay. wixii lasoo qaadan dadka dhimashada waxa keenay emergency markuu dhaco waxaan rabaa isla markii in la keeno, waa lala dahay 18 bariba arrintan socotay. marka anagu aan soo gaaray subxaana cid ka waraysay ma jirin. xakamaynta aanu samaynayna ilaah mahadi waxay keentay in ay joogsato jiradii iyo dhimashadiiba. ceelkii waa baaray, midu waa microbuska wax la yiraahdo, waa jeermiga baanu baaray. waxaa lasoo saaray in jeermi badan oo biyahaas aysan ku habboonayn in la cabo inay ku jireen, waa shay baa ku soo saaray. qaybta kemikaaliska weli rasaltigeeda waa naga maqan tahay, sababta waxaan rabnaa expertise toxicology wax la yiraahdo inaan la raadsano shay baara.
dadka deegaanka waxay ku guuleysteen inay dhisaan goob caafimaad, qalabka caafimaadka qayb ka mid ah ay diyaariyaan, isku tashadaan. Idinka wasaarad ahaan maxaad ku deeqdeen?
Anagu qalabka maanta yaalay Daawadi meesha yaalay annaga ka soo raray xarunta dhexe keenay, kuwa kalena waa u soo socdaan maanta furitaanka ay tahay. Laakiin de saddexda sano soo socota sabalaayiga meeshaas u baahan tahay waxay adeega u baahan tahay daawaha ama qalab ahaa wasaaradda leh waana bilaabatay oo de gobolba ka tirsan tahay daawada saddex biloodba loo soo gudbiyaa gobolka markaa soo gudbinaya markii xarunta dhexe iyo hay-adda gacanta ku haysa safe children ay soo gudbiso. Hadii rabiidmo hadda way u taala daawada lagu furi lahaa laakiin way soconaysaa, waa saddex sanood wax soconaysa.
Adeegyada caafimaad ee halkan laga heli doonaa maxay noqon doonaa?
Adeegyada for example waxa ugu weyn waxa weeyaan wax basic ah horta waa qofku waa inuu haddii nambar yar gaaro iyo haddii jirro yar tuna dushuban yimaado in maxaa korada cidda ugu horreysay oo xarunta koowaad qaabila lahadweyn ay jirtaa. Waxa badi waxa lagu xakamayn karaa xarunta tan wixii emergency weyn ba maxaan kuraahda meel kale loo diraa. Laakiin waxa weyn oo asoosiyaadinta waxa weeye waxaad maqashaan Soomaaliya waxaa ku badan hooyada iyo ilmaha, hooyada imul raacday waxay meeshaan yeelan doontaa xarun lagu dhaliyo hooyooyinka. Sariirihii waad arkaysay delivery bariski wixii loorin jiray sariiraha waxa lagu muuliyo inay meesha yimaadeen. Waxaa loo qaatay dad xirfadlayaal oo imtixaan ku yimi, maaha hooyadii iska traditionalka ee qofku garanay dhibta jirta.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka Puntland Cabdi Naasir Cismaan Nacuuke waxa uu waramayay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac, waxaana ay ka wareysanaysay mas-uuliyiinta Puntland oo sheegay inay gurmad caafimaad gaarsiiyeen deegaanka la yiraahdo Timirshe oo dhowaana dad rayid ahi ay ku sumabeen biyo ceel oo halkaasi ku yaala. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaya in warbixinta ku saabsan arrinta kalluumaysiga inaad iyadana idaacadda soo socda aad ku maqli doontaan.
Qaadiyasha maxkamadda sare ee Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay maanta go'aankii ay hore u gaareen ee ay ku baabi'iyeen natiijadii doorashadii Kenya ka dhacday 8 August. Waxay sheegeen garsoorayaashu in khaladaadka ay lahaayeen guddiga doorashada oo ku dhawaaqay natiijada kaliya, iyagoo oo markaasi isku hadlayay kaararkii natiijooyinka soo gudbiyey oo aanay jirin habab kale oo markaa markhaati kacayay in natiijadu ay sidaasi u dhacday. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa maanta soo dhammaystirtay go'aankii ay ku joojisay 1 September guushii uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta doorashadii bisha August 8 ee ka dhacday dalka Kenya, waxaana ay ku tilmaantay maxkamaddu doorashadu inaanay ahayn mid la iska dhexarki karo. Maanta oo Arbaca ayaa maxkamadda sare waxa ay soo saartay go'aankii dhammaystirnaa ee doorashadii bisha August, iyagoo markaasi xubnaha saddexda ee guddoonka sare ee maxkamaddu ay isku raaceen in ay ahaayeen qodobada ay xiganayeen kuwa dastuurka waddanka Kenya waafaqsan. Maxkamadda horteeda ayaa booliisku waxa ay ku kala cayriyeen qaar ka mid a taageerayaasha isbahaysiga talada haya Jubilee iyo kuwa mucaaradka ee hogaamiye Raila Odinga ee NASA. Garsooraha la yiraahdo Philomena Mwilu oo ka mid ahay saddexdii garsoore ee iyagu soo dhaweeyey dacwadii uu soo gudbiyey Raila Odinga oo mucaaradka hogaamiya ee markaasi lagu horjoogsaday guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay, ayaa waxay sheegtay inay sababaysay arrintaasi oo sheegtay inay ahayd doorashadu mid aan la xaqiijin karin marka la eego dastuurka waddanka Kenya waaxdiisa 83-aad ee qodobka doorashooyinka door bideen ama ay doorteenba inay doorashada ay baabi'iyaan. Mrs. Miro waxaa ka intaas ay ku dartay in golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee IEBC ay diideen amar go'aanka maxkamadda ka soo baxay oo 28-kii bisha August looga dalbanayay in ay furaan kombiyuutarada si loo xaqiijiyo qaabka ay tirintu u socotay. Qaabka doorashooyinka waddanka Kenya waxa uu ku salaysnaa 219 seejo oo cod bixineed iyo 4,383 goobaha codadka lagu tirinayay. Gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya David Maraga ayaa isaguna xaqiijiyey in foomamka goobaha codbixinta loogu talagalay aanay dhammaystirnayn ama qaarkood ay ka maqnaayeen astaamihii IEBC-da ee sida rasmiga loogu talagalay. Golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka Kenya oo maanta u ballansanaa inay la kulmaan xubnaha Jubilee iyo NASA labada isbahaysi ee dalka ayaa dib u dhigay si ay markaasi fursad u siiyaan go'aanka محكمه سره sida horey loo qorsheeyay doorashada wadanka Kenya ku celiska ay waxay dhici doontaa 17ka bisha October ee soo socota taas oo sida dastuurka wadanka Kenya uu qabo noqonaysa 6dan maalmood gudahood oo ku eeg 23ka October 2017ka yasiin sawirere VOA Nairobi
marka la galay bunaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 20ka bisha September sanadka 2017 idaacadda waxa daadhinaya Jamaal Ahmed Ismaan iyo aniga oo ah Ashif Ibrahim dhinaca heesaha aan markana jaleecno waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhageeyay yahay Amore iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan
وتهاي هسا سي هدن عبد الرحمن واحد كدغي سنيسن في او وي دغي سيال غورو واحد مقل دونتان حبينتا غابن حبينتا دودا غابن يو سيدو كلي برنامجكي ايدا يو دقنكا يو سيدو كلي عياريه اياد مقل دونتان بس مركو ري كوسو دوودا وركي عالمكا Asii kordhaya dadkii ku dhintay dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftey magaalada Mexico City ee waddanka Mexico kaas oo cabirkiisu ahaa 7.2 magnitude waxaana dhimashadu ay maraysaa 217 halka tiro kale aan la aqoon ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha madaxa hay'adda difaaca raidka ee Mexico Luis Flip ayaa Twitterkiisa ku sheegay in 68 dhimasho laga soo sheegay Mexico City halka 17 kalena ay ku dhinteen gobolka Morelos iyo tiro kale oo ay ku dhinteen meelo kale madaxweynaha waddankaasi Enrique Peña Nieto ayaa booqday iskuul ku yaala caasimadda halkaasi ku dumay waxana uu sheegay in ay dawladdiisu xoogga saari doonto sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhibanayaasha
booliska dalka Britain ayaa sheegay in ay soo xireen laba nin oo kale oo lala xiriirinayo weerarkii bambaano ee toddobaadkii hore ka dhacay xarunta tareenada London halkaas oo ay ku dhaawacmeen 30 qof mas'uuliyiinta Britain waxay sheegeen in dadka la xiray ay kala yihiin 84 jir ah iyo mid kale oo 30 sano jir ah kuwaas oo ku nool magaalada la yiraahdo Newport ee gobolka Wales isla halkaasna waxay booliska shalay ka soo xireen nin kale waxaana baaritaano lagu hayay lambarka iyo ciwaanada ay deganaayeen ragan maanta la soo xiray ilaa iyo shalay booliska London waxa ay war qoraal ku sheegeen in ragan loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano marka la isugu geeyo shan rag ah ayaa ilaa iyo hadda loo qabtay qaraxyadan
isbaheysiga uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka uu taageero ee Syria ay ka gudbeen wabiga Euphrates ee gobolka Deir Zur halkaas oo ay isku dayayaan inay qabsadaan magaalada halka ku taala waxaana arintaas la sheegay in loo arko in iska horimaad ka dhexdhilin kareyso milishiyad kan breakan ku taageero bariga magaaladaasi ku sugan
wararkan iyo warbixinadan waxa ay dhageystayaal si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ciddii ay sheegaan iyo inta jecelin ee markale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iman
waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban sidii aad shalay ku maqasheen xubinteena dooda gaaban waxaanu kaga hadalnay howlaha dawladda federaalka ah iyo waliba maamul goboleedyada oo mararka qaar u muuqda inay isku dhaxyaacayaan sidoo kalena qaybtan waxaan ku eegayna in maadaama dal aanu yeelan karin shan madaxweyne ama lix madaxweyne ay haboon tahay in madaxda maamulada dalka loogu yeero gubernatorial ama madaxda maamulada dalka iyadoo hadba magaciisa loo raacinay xubinta dooda gaabana waxaa ka qayb galay Yasiin Cabdi Samad Umar oo ka mid ah nabadoonada gobolka Mudug iyo Cabdi Axmed Xasan oo ku sugan dalka Sweden in markii hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban in aan ka hormaro in Yasiin Cabdi Samad Yasiin sidee u aragtaa in halka hadda loogu yeeray inay yihiin madaxweynayaal loogu yeeray inay yihiin gudoomiyaal gobol gubernatorial ama madaxda maamul goboleedyada
بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فلسطين هذه هي عدي وصيابك كده يسير سعود كان جيو ويدبه والسلام يا السلام عليكم أردتي بيدا هديان أنه بيستوى حيلة موقفة إنه يستحت هاي الله ويارة مدحوين ريال معمول قبل هذية أما الدولة قبل هذية كيلو قبل المتعة هل هي راهدر waayo sifaha ay ku yimaadeen markii loo fiiriyo ama dastuurka dalku sida uu dhigayo waxay ku yimaadeen doorasho dadku ay si soo doorteen baarlamaan baa doortay doorasho dhacday charter baa la sameeyay maamul goboleedyaduna ama dawlad goboleedyaduna waa sistemka dalku ku dhisan yahay hadda federaalka marka federaal wuxuu mar hadda yihiin federaalku gubernatoro ma yeelan karo gubernatoro wuxuu noqon karaa ama gudoomiye gobol markii dawlad centralized jirto oo dalkoodan iyadu xukunta sidii tii Soomaaliya oo burburday oo kala muqdisho laga xukumay
oo maxsantahay oo kugu soo noqon doona in haya cabdi
ku aragtida de maamul baysanayseen marka madaxweyne in la yiraahdo anigu waxaan qabaa inay sax tahay oo guddoomiyeyaal gobol noqon karin
haya cabdi
waa maxsantahay wa salaamantii dhamaan inta lanta video eeday iyo walaalkay nabadoon wallahi fikirku waa ku kala duwanaanay walaalkay federalism horta system kan qaadanaa waa qaldan federalism ma noqon karnaa federalism waxa noqon karo markan la dhannahay hal gobol oo kamid ah Mareykanka federal la dhahay iyo waxa isla dhan Soomaaliya ma dhihi karno horta federal aanahay oo laakiin waxa marxalad meeshan ka imaanay oo marxaladda keentay maaragtay inaan federaalka iyo labadii isfahmaysaba isku leexana laakiin madaxweynaha la dhahayo in loo kala qaado magaca fiican hoggaamiyaha dowlad goboleedka in la dhaho waa macquul gal gobolatooraha in la dhaho waa macquul gal laakiin madaxweyne waa awooddii dee magacii waxay qeybsanayaan madaxweynihii waddanka yaayaga iyo madaxuma wada qeybsanaya magacii marka nin walbeeto waa waxa keenaya haddana magaci marka dadka loo bixiyo loogu yeero madaxweyne waxa keenaya waxa waaye maaragta inay nin walba iska soo istaago madaxweynaha hadduu ama dowladda hoose dowladda ay keentay wasiiradii waxa ay go-aan ay gaaraan waxa keenaya waaye in ay hor istaagaan oo maalin walba hadal ay ka keenaan waa labada oo isku soo xigto kaleeto ficilto mayd marka walaalkay aniga fikirka waa ku kala duwannahay inta bare
hay Yasin
horta walaalkay khayr allah siiyo fikraddu waa hadda ka hadlayaa inaga waxa la waxa waaqicigaa jira inaynaan dhaafin Soomaaliya dowlad bay lahayd xorriyadda markay qaadatay dowladnimo aysan u bislayn baa loo dhiibay dowladdii aysan u bislayna waxay noqotay standardka ugu wanaagsan oo Afrika ama dowladihii xilliga xorriyadda qaatay lixdanaadkii dowladihii ugu horreeyay oo inta doorasho dimuqraadiya qabtay si xilmi ah oo nabadgelya xukunku la kala wareega markii kacaanku uu dhashay 21-kii sano dadku waxa ay ka dhaxleen centralistkii ama dowladdii dhexe oo halka meel dalkoo dhan laga maamulayay baa waxay keentay in qarankii burburo tabashadii dadku badato goboladii kale ay dhismi waayaan dhibaatadii dhacdayna kadib dadku waxay bartay in la yiraahdo warbixinug hal la helo meel laga soo bilaabo
nabadoon
waxaan filayaa abdar meelaha maamul dowlad
goboleed
sistemka sida walaalkay wax u tabayo anigu si kalaan dhaliisha u dhigi lahaa matalan Puntland iyo Somaliland oo kale waa laba dowlad goboleed weeye dowlad goboleedyadaasi marka adeegii dowladnimo oo dhan bay gacanta ku hayaan laakiin kuwa kale oo dhinac taagan oo hadda sida Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland waxaan isleeyahay wax badan baa ka dhiman oo magacii dowlad maamul goboleed baa jira laakiin maamul goboleed dhammaystiran oo deegaanka uu xukumo dhan sistemkii dowladnimo ka samayn kara oo madaxweynihii iyo wasiiradiisii xukuumadiisii waxa ay ku dhisan yihiin ay awooddeedii hayaan ma aha
waa mahadsantahay
ama tabardarrida marka walaalkay dareemayo dowladdii dhexe iyo inay isqabsadaan maamul goboleedyadii keerayaana waxay ka imaanaysaa tabardarrida ka jirta meelaha maamul goboleedyadu ka jiraan
laakiin waa mahadsantahay kugu soo noqon doona Yasin
u malaynaya hadda inay caqabad iyo dhibaato tahay
haya cabdi
walaalkay waa mid baa ka maqan kacaankii wax badan oo faa'iido waan ka dhaxalnay wax badan oo xumaan oo ka dhaxalnay oo dagaalka ka mid ah iyo kala fogaashaha iyo ummadii kala fogaatay ka mid ah laakiin hadda xilliga lagu jiro miyaysan ahayn in dowladda yar oo noo dhisan oo hadda hanaqaadka oo maaragtay annaga wadanba dowlad la aqoonsanyo adduunka laga aqoonsanyo ilaa 2012-kii ilaa haddaan haysanna wixii hore waa ku meel gaar oo laba oday ayaa meesha soo istaagay soo iska qaylinayo maaragtay xagga ku shira xagga la tago waddan kale loo safay ahayd dowladda yar inay maaragtay caqabad ay ku noqdaan miya ayagoo magaca madaxweynenimada sheeganayo caqabad ay ku yihiin sidaan hadda arkayno
walaal anigu ma arko inay caqabad ku yihiin dowladda dhexe iyadaa waxaa la rabaa management inay la timaado qorshe oo isballaariso hadda dowladdan madaxweyne maxaa farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr ay madaxa ka yihiin sidii loo doortay weli meelaha qaarkood ma ay tegin
madaxdi dalka lama ay tashay shacabki ma ay arag waxay ka soo dhamaan laayihiin magaalada Muqdisho dowladdu ka horeyso Xasan Sheekh Saafi ay tii Sheekh Shariif ba ahay macnaha dowladda iyada lafteeda waxa la rabaa meeshii nabad ah oo dalka lagaga shaqayn kara meelaha meela horumar bay rabaan meela waxay rabaan horeyn meela waxay rabaan quudin meelba gobol meel walba dibdibaa ka jirta dowladdiina iyada dowlad dalkii u ah haddaan marka madaxda dowladda dhexe iyadu aysan goboladii iyo maamul goboleedyadii xiriir la lahayn oo aysan dadkii u imaan oo inay dowladu yihiin aysan tusin iyaga iyo madaxda kale oo maamul goboleedyadu way isqabsanayaan cid kala dhicinaysana male
dooda dad badan ay qabaan cabdina u qabo waxay tahay in maamul goboleedyadu ha jiraan ha shaqeeyaan laakiin aan la sheegin shan lix madaxweyne oo ay noqoto madaxweyne marka la yiraahdo in hal madaxweyne loogu yeero Soomaaliya inta kalena magaca uun laga bedelo ma aha shaqada ma aha maamulka cabdina fakarkaas waa fakarka uu qabo marka tan magaca ma la isku raaci karaa yaasiin aan weydiin
okay anigu waxaan qabaa walaal magacu muhiimad magaca ma madaxweyne horta waa xasaanad annaga hadda madaxweynaha anigu Puntland baan joogaa dowladda federaalka aan jirin baanu madaxweynaha lahayn madaxweyne systemkan federaalka markii Puntland la dhisay federaalna ma jirin dowladda xoog Soomaaliyana ma jirin burbur baa dhacay dalku waa kharibnaa doorashaanu qabanay odayaal baa isu yimid ergaal la isu keenay baarlamaan baa la dhisay laba sanad iyo bar baa la fadhiyey magac madaxweyne la yiraahdo aanu dhisnay ilaa haddeer isagii waa noo jir waxaanu kaga tanaasulno oo madaxweynaha ayaga inta magaca uga bedela aanu magac kale la qaadano aanu Soomaali kula heshiinana weli ma ima
waa mahadsan tahay Yaasin marka halka ii jooji waxaan rabaa inaan cabdi siiya cabdi maxaa adiga ugu aragtaa in laga wanaagsan yahay in madaxda maamul goboleedyada dalka loogu yeero madaxweynayaal
ha waa horta dadkeenna waa waxyaaba fikrado badana ku hoos jira arrinta dadkeenna dad kala baaday waayo kala tagay oo maaragtay qabiil iyo qabiil dhib ma keena laakiin qabyaalaysii ay dilaatay nin walbeeto meesha madax laga dhigo hoggaan laga dhigay waa sida maaragtay waxyaabaha la dhaha dictatoriga oo maaragtay ma raba inuu jagada ka dhiga asagoo maaragtay qabiilka ugu badnaa meesha deganaa ka imaanaya marka madaxweynaha in waqtigii laga tanaasuli lahaa madaxweynenimada nimanka loogu yeeri lahaa aan ka tegi lahayn waayo loo bixin lahaa gobolatoore mise hogaamiye goboleed hogaamiye gobollada bari hadda Puntland ninkan ka imaaday waa gobollada bari oo dhan hogaamiyahooda cabdiweli in la dhaho kale waa waxyaabaha maan u baahana laakiin ma ahan in madaxweyne la dhaho madaxweyne markii la dhaho inuu kursi la fadhiisto uu la baalki kalooda la dood qaas ku shido dab uu ku shido madaxweynihii iyo la soo gala heshiisyo dowlado kala duwan oo maaragtay dunida kale ay joogo waa waxyaabaha dhici karen dowladda hadda Puntland oo kaleeto waxaan maqlayay inay heshiis la galeen shirkadii ka timid Sacuudiga waxyaabahaas oo kale waa waxyaabaha maaragtay keenaya marka isku dhacaa imaanaya isku dhicin markuu imaado labadii dowlad goboleedki madaxweynihiisi iyo madaxweynihii kala xurguf soo kala dhexmaraysa in la xaliyo waqtiga qaadanaysa
marka waxaan leedahay hadday laba madaxweyne noqdaan waxay u ekaanayaan dad isku awood oo isku shaqo
dad isku awood eegoo isku jira awooda waanaya marka in dowlad goboleed madaxweyne loo bixin hoggaamiyaha dowlad goboleedka oo loogu yeero sidaas oo kale
mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen nabadoon Yaasiin Cabdisamad Cumar oo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo iyo Cabdi Axmed Xasan oo ku sugnaa dalkii Sweden oo ka qayb galaya xubinta dooda gaaban tan intaan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali idaaja ayaa la diyaara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal bartamihii 1940-nadii wadaniyiintii u tafaaxaytay halgankii Soomaalida lagu xoreynayay waxay af iyo qoraalba heshiis ku ahaayeen goor ay noqotaba calan qora hoostiis inay ku madeeyaan dadkooda shanta meelood loo kala qaybiyey mid walbana ay quluusi sheeyelihii isaga qaadatay markii dambe wuxuu heshiiskaasi noqday dareen wadareedka ummadda mabda' ku tallaalmay isaga oo jirkeedana ku sii milmay 1906-kii markaas oo shantii laba ka mid ahi inta gob noqotay ayaa danan midowday isla markiibana jamhuuriyadda Soomaaliya la baxday wuxuu ahaa mabda' lagama hadlaan ah gar ahaantiisa iyo suuragalnimadiisa mabda' aan shaki la gelin jirin mabda' xukuumadihii dalka soo maray tii lagu maleeyo meelmarintiisa inay ka gaabinayso lagu qoonsado siyaasigii laga dareemo inuu laabta ku hayana lagu ammaano haddii xataa uu awdkiisa ku kacsanayo jabuuti waxay ka mid ahayd goboladii jamhuuriyadda dhexdeeda saddexda maqal looga yaqiin ee iyada oo dadweynuhu uu dabada ka riixayo horeynteeda xukuumadihii dalku ay aad isugu hawli jireen mar walbana meesha ugu horeysa ajendahooda kaga jiri jirtay yar iyo weyn rag iyo dumar askar iyo burgees waxaa la wada qabay gobonimada ay labadu heleen inay kala darooso inta saddexda kale ay gumaysi ku hoos nool yihiin aayahooda inay ka tagayaanna laga hortaagan yahay halkuu dhegeedu wuxuu waayadaas ahaa waqooyi iyo koonfur haddaan ahay guusha aynu gaaray waa qabyo inta meel inoo muuqata walaalaheen lagu saxriirinayo waxaad moodaa in ummaddu ay wadan ahaan u liqday gabyaagii la oran jiray maxamed aadan cawus oo yowle loo yaqeenay murtidii uu reebay markuu lahaa ninkii madi ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliya oo milic ku yaalaaya inkastuu mayay qooyo waa muruxsanaaday dalalkii siyaasadeed iyo mararka qaarkood kii hubaysnaa ee xoreynta saddexda maqan loogu hawsoon jiray waxaa mar walba damiirka ummadda ku joogtayn jiray maansayahanadii waaweynaa iyo kuwa yaryaraa dadkaba gabyaar waliba waxbuu dadaalkaas ku darsaday malahaygana waxaa raggii ugu cadcadaa ka mid ahaa allaha unaxariisteeyey hal abuurkii weynaa ee cali cilmi afyare la oran jiray cali afyarana lagu garan ogyahay wuxuu cali gabayo culculus ka tiriya halgankii reer jabuuti ay gobonimada usoo galeen halkaasoo uu faransiisku soo gumaystay laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19-aad ilaa 7-20-kii juun 1907-kii inkasta oo aan naari meel qabow lahayn haddana siday soomaalidu isku wareysatay gumaysiga faransiiska lala mid ma ahayn waxaa lagu xusuustaa xadig aan kala soc lahayn dil gumaad iyo dhaqan guurinta ummadihii uu soo gumaystay wuxuu ahaa gumaysi afkiisa mooye aanu dul qaadan ku hadalka iyo qorista afafka dadyowgii uu saamiga u helay taasoo eegaba ka muuqata meelo badan oo afrikada galbeed ka mid ah si kastaba ha ahaatee kolkuu dami waayey halgankii reer jabuuti ee soo bilowday 40-kii 20-aad gobonimadana ay ugu xusuduubayeen ayuu 1907-kii wuxuu faransiisku abaabulay afkii uu duliira ku indhasar caadinaayo oo siduu ku dhawaaqay ummadda lagu kala dooransiinaayo inay rabto talistiisa inay ku sii hoos jirto iyo inay door bidayso in soomaaliya ay ku biirto waa afkidii ku caan baxday wii ama no oo haa iyo maya ka dhigan wuxuu faransiisku shaaciyey aftidaasi inay dhici doonto 19-ka bisha Maarso ee isla sanadkaas ha yeeshee waxaa ka go'nay hankii wadaniyiinta reer jabuuti in aanu marnaba meel mar noqon wuxuu garanayay in laga xiriir furto in codku u badan doono haddii doorasho dhab ah la qabto muxuu haddaba yeelay soomaalidii uu islahaa gobonimo ayay doonayaan ayuu xabsiyadii ka buuxiyey dad uu dalisyada ka keenay oo weligood aan jabuuti arag ayuu magaalooyinkii ka soo buuxiyey 10,000 in ka badan oo ah soomaalidii dhulka u dhalatayna intuu baabuur ku dardalay ayuu soo hoynta jamhuuriyadda Soomaaliya ku daalay arinta oo sida umrugsan ayaa aftidii la qabtay natiijadii lagu dhawaaqayna waxay noqotay tii Faransiisku uu awal noqoshay oo ahayd tii Jabuuti inay doorteen taliska Faransiiska inay ku sii hoos jiraan go'aankii kaa xigay ee dabaalnimada gumaysiga laga garan karaana wuxuu ahaa inuu beddelo tan iyo waaguu qabsaday magaca dhulkaas loo yaqiin ee ahaa xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland isaga oo ay la ahaatay haddii magaca Soomaalida meesha laga saaro in aan la arki doonin cid dambe oo gobonimo soo qaada wuxuu u bixiyey deegaanada cafarta iyo ciisaha. Ali afyare oo sidii Soomaalidii kale aad uga damqaday wixii baryaha uu gumaysigu Jabuuti ku falay ayaa tiriyey masafo murugo weyni ay ku sansaaban tahay ee koldhow aan tiducyo kooban idinka maqashin doono. Waa masafo dheer oo Soomaalida gubta noqotay uu ku canaananayo gabayooxa ay fadhiyaanna uu ku tusaayo iyada oo ay guwaabo ka tahay ayuu dareensiinayaa nin walaalkii lagu dhugtanay inaan raaxaysi u bannaanayn loona baahan yahay heesaha iyo gabayada qayrada miiran ah in aan lagu ekaane fal iyo ficil lagu daro. Wuxuu yidhi Cali Cilmi, gurmago aan hadduu yahay geed keligii gooniya gabayooxa dhaxantiyo gariirkaama bi'iyoe geerida walaalkaa adna garab bannaanile gacalkay habaabo'o anna gaadis baanahay gadadiga isyaaliyeed ubadkaagu ha u go'o gudahaagii oo maqan hadba garax qabo u shubo garaadlaawo yaalow gobonnimadu maahe sida guulahee yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamacnimooyii godob adiga kaa maqan haddii aadan u buurayn nin kaleeto gacantii wax ku goosan maysiide gabar heela qaadiyo gabaygaanu leenahay galaayuuska beertaa meel laguma gaaro af garoofa iyo guur yaan lagu gaboobine waxaana la gudboon maanta gunti la isku geeto. Masafada meelaha ugu dambeeya ayuu Cali Soomaalida ku xusuusinayaa sidii NFD loogu khiyaamay isaga oo rumaysnaa Jabuutina in la qabo in isla wadadii la mariyay iyadana la mariyo. Markaas buu ku soo gabagabeynayaa haddaan Soomaalidu ka dhiidhiin kala qoqobka iyo kala qaybinta inay ku dambayn doonto guud qaarba meel inta lagu ooto uu shisheeyuhu siduu rabo ka yeelo. Markaas buu yidhi NFD gutiya ciil awalna la ku gaaliyay galbaduurkii loo xiday weli lagama goynine eegana gumaysigu ku galgalay Jabuuti dadkii geli lahaa woodka gaban lagama reebine waxaa loo gableeyahay doqonta aan wax garaanine gowraca sidii hore Soomaali ugu gala gabashadu ma fiicna eh yaynaan gu noqonine geesiga Ilaah baa garabkiisa taagane taariikhda guudnimo goobihii la soo maray gabal inaad ku taal iyo ceeb kuma gaboobin geyigaynu leenahay gablayuusan noqonine ninka haad u geyfeen tanna gurigii weeye ee googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheennu guul iyo geyaan yeelan mayso ah. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka geeduu maanta halkaa aynuu tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaayana la socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana idinkaga imaanayay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Maxamuud Bascad oo Minneapolis jooga iyo xubintii ciyaaraha markana kusoo dhawaada.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Spain, habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray, waxaana kulanka hore u dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Malaga, waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo kusoo gabagabowday 5 gool iyo waxba. yaryahanka u dhashay waddanka Talyaaniga ee Simeone Zaza ayaa shan taas gool saddex kamida u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Valencia. Magalada Barcelona garoonka weyn ee Camp Nou Stadiumna waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Eibar. Ciyaartaasi waxa ay Barcelona ciyaareysaa kadib markii uu toddobaadkii la soo dhaafay ka dhaawacmay ciyaaryahan Ousmane Dembele oo dhowaana ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Intaan ay ciyaartu bilaabanin, ka hor taageerayaasha iyo weliba ciyaartoyda ayaa xusuustay amaba taageero u muujinayay weeraryahanka dhaawacu ka soo gaaray, waxaana ciyaartoydu ay soo xirteen funaanad ay ku taageerayaan ciyaaryahankii ka dhaawacmay oo magaciisa xabadka lagaga qoray. Hase ahaatee, ciyaartu markay bilaabatay, kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay la timid dardar ay ku doonaysay inay gabi ahaanba saddexda dhibcood jeebka ugu shubato. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa rigoore ee kooxdu heshay saxiixay, waxaana goolka labaad ee kooxda u dhaliyay ciyaaryahan Paulinho oo kulankiisii labaad uu kooxda u ciyaaro goolkii labaad dhaliyay. Qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday, kooxda kubadda cagta ee Barcelona afar gool oo kale ayay dhalisay, goolashaasi saddex ka midna waxaa saxiixay ciyaaryahan Lionel Messi, halka goolka kale uu dhaliyay ciyaaryahan Denis Suarez. Isugeyn lixdaasi gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, afar ka mida goolasheeda waxaa dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi. Maantana kulamo adag oo ciyaarayaana kooxaha horyaalka dalka Spain ayaa waxaa ka mid ah Atletico Bilbao waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, Leganesna waxaa u imaaneysaa kooxda Girona. Deportivo La Coruña waxay soo dhaweyneysaa Alaves, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna garoonkeeda Bernabeu ee magaalada Madrid ay kula kulmayso kooxda kubadda cagta ee Real Betis Sevilla. Waxaa iska hor imaanayaan kooxda Las Palmas, haatanna horyaalka waddanka Talyaaniga. Talyaanigana hal kulan oo kaliya ayaa habeenkii xalay hal ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Bologna iyo Inter Milan ayaana iska hor imid. Qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan lagu maray iyadoo laga koreeyo hal iyo eber, waxaana goolkaasi lahaa ciyaaryahan Simeone Fardi. Hase ahaatee, qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo laabtay, ciyaaryahan Mauro Icardi ayaa goolka bareejada u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Sidaasina labada kooxood hal iyo hal bareej ah ayay ku kala tageen. Dalka Ingiriiska waxaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa koobka la yiraahdo EFL Cup-ka, waxaana iskaga hor yimid kooxo kala gedisan oo heerar kala duwan oo dalkaasi ah ka ciyaara ciyaaraha kubadda cagta. Kooxda kubadda cagta FC Bournemouth iyo Brighton Hove Albion oo ka wada tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth. Aston Villa iyo Middlesbrough oo iyaguna ciyaara heerka labaad ee dalka Ingiriiska waxaa laba iyo eber ku badisay kooxda Middlesbrough. Hase ahaatee, kulan adag oo dabcan ka mid ahaa kii ugu adkaa kulamadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha dalka Ingiriiska kuwooda ugu magacaroon Leicester City iyo Liverpool ayayna labadaasi kooxood ahaayeen. Waxaa lagu ciyaarayay guriga kooxda kubadda cagta ee Leicester City, waxaana Liverpool lagaga badiyey laba gool iyo waxba. Ciyaaryahan Coutinho ee qaybtii hore ciyaarta ciyaaray islamarkaasina qaybtii dambe markii la isugu soo noqday uu macalinku bedel ku sameeyey, ayaa waxaa macalinka markii la weydiiyey ciyaarta kadib sababta uu bedelay Coutinho, waxa uu ku difaacay in ciyaaryahankan qorshuhu ahaa inuu ciyaaro qaybtii hore ee ciyaarta oo kaliya. Waxa uu arrintaasi ku sababeeyey ciyaaryahanka oo weli aan si wanaagsan u soo bogsoonin, islamarkaasina aanu doonaynin inuu dhaawac kale ka soo gaaro maadaama uu yahay ciyaaryahan oo ku xisaabtamayo ciyaareedkan in uu meel wanaagsan kooxda gaarsiiyo, sidaa darteedna aanu khatar gelin karin in uu kulamo aanu diyaar u ahayn caafimaad ahaan waqti fara badan la ciyaarsiyo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna halka aynu joogto tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyd ila sidaa iyo nabad.
aad u maasiin mascadde xubinta ciyaaraha ayaa idaacaddeenna galabnimo ugu dambeysay. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh tan iyo fiidka dhammaanta isku duuban. Waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.